จะพอเมื่อไหร่กันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิครับเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่700แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับโอ้โหดีใจมากเลยนะฮะทำมาได้700ตอนแล้วนะครับต่อเนื่องทุกวันนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะฮะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้นะฮะวันเสาร์วันนี้ผมจะมีไลฟ์ตอน2ทุ่มนะครับจะสัมภาษณ์แขกพิเศษเลยนะฮะแขกพิเศษเลยนะครับพี่สมบัติครับพี่สมบัติเป็นเจ้าของบริษัทชื่อว่า Paper Space นะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนที่เคยออกแบบออฟฟิศนะครับให้กับ Facebook นะฮะ Google นะครับแล้วก็ Airbnb นะครับทั่วโลกเลยนะฮะออฟฟิศทั่วโลกนี่ผ่านมือแกหมดแล้วแกมาหมดแล้วเพราะนั้นเราจะมาคุยกันเรื่องออกแบบออฟฟิศยังไงให้สร้างสรรค์นะครับโอ้โหมันจะต้องมีประโยชน์มากๆแน่เลยกับผมแล้วก็ทุกท่านที่ตอนนี้อาจจะเริ่มกลับไปทำงานแล้วนะฮะอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการจัดออฟฟิศแล้วครับจัดยังไงสร้างสรรค์มันขึ้นมายังไงนะครับก็มาฟังกันได้ครับคนนี้ตัวจริงเลยนะฮะต้องเรียกว่าเป็น Hidden Gems อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็วันนี้เล่าหนังสือต่อครับ Psychology of Money นะฮะโอ้เพิ่งเริ่มไป 2-3 ตอนแต่ว่าจะเริ่มสนุกแล้วนะจะเริ่มสนุกแล้วนะฮะบทนี้เขาตั้งชื่อไว้น่าสนใจฮะ Never Enough ครับ When Rich People Go Do Crazy Things นะครับภาพใหญ่ของบทนี้ก็คือว่าให้จำไว้ครับว่าคุณไม่มีทางจะรู้จักพอหรอกครับคำนี้มันยากมากนะครับคือคนเราเนี่ยเมื่ออยากได้อะไรเยอะๆเมื่อได้อะไรมาแล้วก็จะอยากได้เพิ่มเสมอครับอันนี้เป็นแฟกต์นะครับที่ทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเพราะนั้นไอ้หลักการที่บอกว่าเดี๋ยวฉันไปถึงตรงนั้นแล้วฉันจะพอเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้เลยนะครับหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณพอวันนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะได้ไปจนถึงตรงจุดนึงแล้วคุณจะพอเนี่ยหลายๆครั้งมันไม่เกิดขึ้นครับเพราะมันเป็นทัศนคติของการไม่พอนั่นเองนะครับที่น่าสนใจก็คือคนที่ไม่พออยากจะได้เพิ่มขึ้นนะครับอยากจะได้รีวอร์ดเพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเทคริสก์มากขึ้นมันไม่ผิดนะครับที่เราจะอยากได้มากขึ้นแต่ในโลกของการเงินนะครับโลกของหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าคุณอยากได้มากขึ้นคุณต้องพร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่คำถามคือความเสี่ยงเรื่องการลงทุนคุณรับได้แค่ไหนนะมีคำของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับซึ่งเขียนไว้แล้วผมชอบมากนะครับผมอ่านให้ฟังนะ To make money they didn't have and didn't needThey risk what they did have and did need. And that's foolish. It is just plain foolish. If you risk something that is important to you for something that is unimportant to you, it just does not make any sense. Warren Buffett เนี่ยเป็นพระเจ้านะเป็นก๊อดของการลงทุนแบบ VI Value Investor นะครับถือตัวหนึ่งมั่นใจแล้วถือยาวๆนะฮะซึ่ง Warren Buffett เนี่ยบอกว่าคนที่มีความโลภเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ฮะก็คืออยากจะได้เงินที่ตัวเองยังไม่ได้นะครับโดยเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินที่ตัวเองมีอยู่แล้วกับในมือนะเขาบอกว่ามันไม่ make sense นะครับก็คือเราเนี่ยมีเสี่ยงนะครับเสี่ยงเพื่อสิ่งที่เอาเรื่องที่มันสำคัญกับเราเงินของเราปัจจุบันเนี่ยไปเสี่ยงกับสิ่งที่เราอยากจะได้เพิ่มขึ้นซึ่งเรายังไม่มีนะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ make sense นะในสิ่งที่เขาพูดเขาบอกว่า there is no reason to risk what you have and need for what you don't have and don't need นะหลายๆครั้งเนี่ยเราเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยไปเสี่ยงกับสิ่งที่เรายังไม่มีนะครับซึ่งก็ฟังดู make sense แต่หลายๆครั้งไอ้สิ่งที่คุณยังไม่มีนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่คุณมันไม่จำเป็นสำหรับคุณแต่สิ่งที่มันมีแล้ววันนี้เอามาจ่ายค่าเทอมลูกได้เอามาซื้ออาหารให้ที่บ้านได้แล้วทุกอย่างโอเคแล้วเนี่ยคุณเอาสิ่งเหล่านี้ไปเสี่ยงเพื่อให้จะได้เยอะขึ้นซึ่งไอ้เยอะขึ้นนั้นมาคุณก็ไม่รู้ว่าคุณได้มาแล้วคุณจะไปใช้ทำอะไรคุณแค่อยากจะมีมากขึ้นอย่างนี้ไม่ make sense นะ Warren Buffett เตือนไว้ว่าการพอเพียงมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาเขียนว่าอย่างนี้ฮะว่า the hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving นะครับก็คือยากที่สุดเลยนะครับในทักษะด้านการเงินก็คือว่าคุณตั้งเป้าแล้วคุณหยุดไว้ที่เป้านั้นได้ไม่ใช่ว่าเอาเป้าให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เทคความเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ตายได้เลยนะฮะองค์คนที่เจ๊งเรื่องการพนันนี่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะอันที่สองก็คือว่าการเปรียบเทียบกับคนรอบข้างจะเป็นปัญหาเสมอครับเมื่อไหร่ที่คุณรวยขึ้นคุณก็จะมีสังคมที่ดีที่ร่ำรวยข้างๆคุณเต็มไปหมดคนรวยระดับคุณก็จะเห็นแล้วคุณก็จะเห็นคนที่เขารวยกว่าคุณอีกนะฮะคุณก็จะอยากได้เพิ่มอีกนะครับตัวอย่างอันนี้มีมากมายในโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นยากมากครับเพราะว่าเรา เป็นสัตว์สังคมนะฮะเราขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งของสังคมเราก็จะอยากได้เพิ่มอีกเพื่อจะขึ้นไปอีกแข่งกันอีกขึ้นไปนะฮะข้อ3นะครับคำว่าพอเพียงนี่เขาเขียนคำนี้เลยนะ enough is not too little นะครับคำว่าพอแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนอนุรักษ์นิยมหรือ conservative นะพอแล้วคือพอนะครับพอแล้วมันเป็นนิสัยคนนะพอแล้วไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ทะเยอทะยานนะอันนี้คนเข้าใจผิดเยอะนะครับว่าแบบพอแล้วไม่เทคความเสี่ยงแล้วไม่เก่งไม่ใช่นะครับพออาจจะเป็นฉลาดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องรู้จักพอนะครับรู้จักว่าตัวเองทำอะไรนะ เขาให้ตัวอย่างนี้ครับผมว่าน่าสนใจเขาบอกว่าคุณจะรู้ได้ยังไงนะครับมีทางเดียวนะครับที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยกินอาหารได้เยอะแค่ไหนนะฮะก็คือกินเข้าไปจนคุณป่วยนะครับนี่เป็นเหตุสิ่งเดียวนะครับที่คุณสามารถจะทำได้นะครับว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณกินอาหารได้เยอะเท่าไหร่คือคุณต้องกินจนคุณป่วยนะฮะคำถามก็คือว่าเวลาในเรื่อง business หรือเรื่องการลงทุนเนี่ยคุณจะเทคความเสี่ยงได้เท่าไหร่คุณก็อยากจะลองใช่ไหมว่าทำไปแล้วมันจะได้เพิ่มไหมได้เพิ่มไหมจนกระทั่งวันหนึ่งที่มันเจ๋งครับคุณป่วยฮะคุณถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เยอะไปละคำถามคือคุณจะร้อยถึงวันนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าป่วยจากการกินเนี่ยมันก็รักษาหายได้ด้วยยาแต่บางทีคนบางคนเจ๊งเพราะว่าเทคความเสี่ยงจนเกินไปเพราะว่าไม่รู้ลิมิตตัวเองเนี่ยมันกลับมาไม่ได้นะหรือกลับมาได้อีกทีก็อีก10ปีอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าต้องระวังให้ดีนะครับนี่เรื่อง psychology ของเงินที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็Warren Buffett นะครับแล้วก็คนดังๆหลายๆคนที่เป็นคนที่ลงทุนแล้วสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่า there are many things never worth risking นะครับ no matter the potential gain มีของบางอย่างนะครับที่ไม่ควรจะเสี่ยงที่จะสูญเสียเลยไม่ว่าเงินที่จะเห็นในอนาคตมันจะเยอะแค่ไหนก็ตามนะไม่ควรมีความเสี่ยงใดๆอันนี้เลยข้อแรกนะครับชื่อเสียงครับ reputation ไม่ควรเสี่ยงนะครับอะไรที่ทำให้คุณเสียชื่อนะครับข้อ2 freedom กับ independence นะครับอิสรภาพฮะอิสรภาพซึ่งเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้จะเขียนแล้วผมสิ่งที่ผมชอบผมพูดไว้ตอนนี้เลยนะครับว่าอิสรภาพคือการที่ทำให้คุณนอนหลับฮะแล้วทำให้คุณอยากจะทำอะไรก็ได้หลายๆครั้งคุณมีเงินเยอะแต่คุณไปลงทุนกับหุ้นผิดตัวเนี่ยคุณนอนไม่หลับนะฮะคุณตื่นมาคุณต้องมาดูหน้าจอทุกวันอันนี้ไม่เรียกอิสรภาพนะอันนี้คือนักลงทุนที่ไม่ได้มีอิสรภาพนะครับเพราะฉะนั้นอิสรภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอย่าแลกกับอะไรทั้งนั้นอันถัดไปครอบครัวและเพื่อนนะครับห้ามแลกกับอะไรทั้งนั้นนะครับBeing loved by those who you want to love you is invaluable นะคนรอบข้างที่รักคุณครับอย่าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อเงินนะครับอยากจะได้มากขึ้นแล้วจะทำให้มันมีความอีกนิดเดียวทำงานอีกนิดเดียวลงทุนอีกนิดเดียวขอเทคความเสี่ยงอีกนิดเดียวจนคนรอบข้างไม่มีหลายคนรอบข้างอันนี้ความรักอันนี้ไม่ควรเสี่ยงนะความสุขนะครับไม่ควรเสี่ยงนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณรู้ว่าการเทคความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนเนี่ยอย่าเสี่ยงถ้าทำให้คุณเสียชื่อทำให้คุณเสียอิสรภาพทำให้คุณเสียเพื่อนนะครับอย่าเสี่ยงกับเรื่องพวกนี้นะฮะก็อันนี้ก็เป็น wisdom ที่น่าสนใจนะครับในเรื่องว่าเมื่อไหร่ที่เราจะรู้จักพอนะครับผมคิดว่าคอนเซปต์อันนึงซึ่งผมได้จากบทนี้ก็คือว่ามันไม่แปลกครับที่คุณจะไม่รู้จักพอครับแต่คุณต้องเข้าใจว่าเวลาคุณเห็น reward อันใหม่ขึ้นมาที่มันแบบหอมหวนมากๆเนี่ยหลายๆครั้งมันมาเพราะกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับที่คุณพร้อมจะรับมันมากขึ้นตลอดเวลาแล้วเมื่อจุดหนึ่งถ้าคุณพลาดเนี่ยมันพลาดเยอะแล้วมันจะสูญเสียหลายๆอย่างไปเพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนเนี่ยยังไงก็ต้องมีจุดที่คุณพอนะครับอย่ารอให้คุณป่วยก่อนเหมือนการกินข้าวจนท้องเสียนะครับก็ต้องดูดีๆจริงๆนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะเย็นนี้2ทุ่มนะฮะเรามีนัดกันนะครับคุยกับพี่สมบัตินะครับเจ้าของ Paper Space ที่ออกแบบออฟฟิศให้กับ Airbnb Facebook Google ที่เมืองนอกนะฮะพบกันอีกทีพอดแคสต์ในวันพรุ่งนี้ครับ